Lumea pe scurt cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în rubrica Lumea pe scurt. În Kenya, în Africa, a fost ales primul președinte evanghelic, creștin evanghelic din istoria țării. Scrie Carisma News, citat de știricreștine.ro. Nădăjduiesc să facă cinste numelui de creștin evanghelic, nu ca alți președinți care fac rușine acestui nume. William Ruto, așa se numește noul președinte al Keniei, a sărbătorit această binecuvântare punându-se în genunchi și rugându-se împreună cu soția sa Rachel după ce Curtea Supremă a Keniei i-a confirmat victoria în alegeri. Kenya este o țară predominant creștină, aproximativ 85% din populație declarându-se ca fiind creștină. Ruto a considerat că întâlnirile de rugăciune ale soției sale au contribuit în mare măsură la victoria sa. Același lucru se poate spune și despre noul vicepreședinte, Rigathi Gachagua Dorcas. El este soția lui. Este o femeie a rugăciunii care a mijlocit pentru cei doi bărbați și pentru țara lor. Din dovadă de unitatea care vine odată cu cinstirea lui Dumnezeu, președintele ales al Keniei, Ruto, se bucură de asemenea de sprijinul comunității musulmane din Kenya. Aceștia sunt de acord cu poziția lui William Ruto împotriva căsătoriilor între persoane de același sex și în sprijinul restricțiilor privind avortul în țară. Sprijinul musulmanilor chiar i-a oferit guvernului lui Ruto o majoritate în Parlamentul kenian. Se așteaptă ca președintele Ruto să pună credința sa pe primul loc în cadrul administrației sale. Cum spuneam, mi-aș fi dorit să văd și la alți președinți evanghelici acest lucru, dar din păcate nu am văzut. Analistul politic Macaria Munene a explicat pentru BBC că adversarul președintelui ales a comis o eroare atunci când a criticat creștinismul. Adversarul său, Raila Odinga, a gafat când a vorbit despre creștinism ca fiind o spălare pe creier. Și când soția adversarului a vorbit despre reglementarea bisericilor, toate aceste declarații au lucrat în favoarea lui William Ruto din punct de vedere al votului, spune analistul Munene, citat de Carisma News și de știricreștine.ro.
Dincolo de politică, economie, cultură sau artă, Dumnezeu are ultimul cuvânt.
Uniunea Europeană intenționează să construiască un bunker care să îi protejeze pe liderii, pe politicieni, împotriva spionilor, un bunker în care să se desfășoare discuțiile sensibile, secrete. Un bunker de 8 milioane de euro, tocmai pentru a fi securizate discuțiile respective. Acolo nu vor intra decât persoane care vor fi foarte bine verificate, nu vor avea aparatură la ei, etc. Scrie euobserver.com. Mă gândeam la dorința aceasta și poate că este până la un moment dat o dorință bună, pentru că sunt secrete economice, politice, militare, care nu trebuie să le afle dușmanii sau spionii. Dar mă gândeam la un lucru interesant. Cum încearcă să se protejeze de a nu se afla ce vorbesc ei. Și mi-am amintit un episod descris în cartea Doi Împărați din Biblie, capitolul 6, unde spune: Împăratul Siriei era în război cu Israel. Și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi a zis: tabăra mea va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul pe care îi spusese și despre care îl înștiințase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Împăratului Siriei i s-a tulburat inima, a chemat pe slujitorii săi și le-a zis: nu voiți să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Unul din slujitorii săi a răspuns: nimeni, împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Și mă gândeam, înaintea lui Dumnezeu, spune Biblia, totul este gol și descoperit. De asemenea, spune Biblia, Dumnezeu ne cunoaște cuvintele înainte să ne ajungă pe limbă, cunoaște gândurile, inimii, lucruri pe care nici măcar nu le rostim, pe care doar le gândim în inima, în mintea noastră, Dumnezeu deja le cunoaște. Deci, astfel de buncăre poate că îi ajută pe oameni unii împotriva altora, dar sub nicio formă nu putem ascunde de Dumnezeu lucrurile pe care le spunem, pe care le gândim, pe care le trăim, Și mi s-ar părea un lucru de înțelepciune și pentru liderii Europei, și pentru liderii României, și pentru fiecare dintre noi în mod individual. Să fim foarte, foarte atenți cu acest lucru. Dumnezeu știe ce spunem, lucrurile, cuvintele pe care le spunem în odaia noastră de culcare, cum se exprimă aici Biblia, sau mai mult, cuvintele pe care vrem să le rostim cu limba, le știe Domnul înainte să ne ajungă pe limbă, sau mai mult, gândurile ascunse ale inimii, Dumnezeu le cunoaște pentru că înaintea Lui totul este gol și descoperit. În Anglia, coada celor care stau la rând ca să aducă un ultim omagiu reginei Elisabeta a II-a a ajuns atât de mare încât a trebuit să fie pusă pe pauză. Pur și simplu n-au mai putut să lase oamenii să intre înăuntru. Cu toate că se mișcă destul de repede această coadă. Da, un lucru frumos de apreciere față de regina Elisabeta a II-a din partea supușilor ei. Belarusul propune o legislație care să împiedice pe creștini să facă apel la Organizația Națiunilor Unite. În special, penticostalii sunt vizați pentru studii biblice, botezuri și închinare în aer liber, pe fondul eforturilor tot mai mari de reprimare a societății civile, scrie site-ul christianitytoday.com. La 6 luni după ce un pastor penticostal a câștigat un caz privind libertatea religioasă în Belarus în fața Națiunilor Unite, politicienii din Belarus încearcă acum să le ia cetățenilor dreptul de a face apel la organizația interguvernamentală. Da, Belarusul este în apropierea Rusiei, este o fostă republică sovietică și este condusă de peste 25 de ani, dacă bine știu, sau mai mult 27 de ani, de Alexander Lukashenko, un fost președinte de colhoz, de cooperativă agricolă de producție. Deci drepturile omului sau drepturile religioase în Belarus sunt cam cum vrea Lukashenko și cum vor cei din anturajul lui. Rugați-vă pentru frații noștri care sunt în Belarus, care sunt în Rusia, care sunt în Ucraina, acum în război. Rugați-vă pentru războiul din Ucraina să se oprească și pentru toți cei care sunt persecutați într-un fel sau altul, iar alții sunt chiar omorâți. În medie, în fiecare zi, 16 creștini pe planetă sunt uciși pentru credința lor în Hristos. Sunt martiri moderni ai zilelor noastre, ai anului 2022, în luna septembrie, în ziua 16, în fiecare zi, în medie, 16 creștini sunt uciși. Ne plânge sufletul pentru ei, rugați-vă pentru ei. Ministerul de Interne italian a donat 10 bărci folosite de migranții din Africa pentru a se realiza instrumente muzicale și crucifixe, scrie ziarul Avenir, preluat de Rador.ro. Din lemnul a 10 bărci abandonate pe plajă se vor naște cruci și instrumente pentru orchestra mării. Între ghilimele, provocarea constă în a transforma o dramă epocală într-o mărturie culturală prin intermediul lemnului, simbol al imigrației clandestine, oferind în același timp locuri de muncă deținuților. La Lampedusa, ambarcațiunile din lemn folosite pentru a ajunge la poarta de intrare în Europa rămân ani de zile sub sechestru, după care trebuie eliminate. Arnoldo Mosca Montadori spune, cel care se ocupă de acest proiect, noi am cerut să fie transformate în simboluri ale dramei imigrației și să devină astfel un instrument de cultură.
Asculți Lumea pe scurt.
Aurel Irogojan în revista Lumea scrie, islamiștii intensifică crearea zonelor interzise nemusulmanilor în orașele Europei. Cea mai mare parte a acestor zone interzise funcționează ca niște microstate guvernate de legea Sharia. Autoritățile țărilor gazda au pierdut, se pare, controlul acestor cartiere, unde, în majoritatea cazurilor, serviciile publice, adică poliția, pompierii și serviciul de ambulanță, nu mai au acces. Zonele interzise sunt rezultatul deceniilor de politică multiculturală, între ghilimele, care i-a încurajat pe musulmani să creeze societăți paralele și să trăiască într-o autosegregare mai degrabă decât să se integreze în țările gazdă europene, scrie Aurel Irogojan în revista Lumea. Revista Știri din Israel vorbește despre un procedeu de înghețare a tumorilor canceroase. Firma israeliană IceCure a decis să dezvolte procedeul înghețării și să se concentreze asupra tumorilor canceroase. În anul 2012 s-au desfășurat primele teste clinice. În anul 2016, firma raporta că doar la una dintre cele 130 de paciente tratate a apărut din nou o tumoare de cancer mamar. În anul 2018, Asociația Cancerului Mamar din Statele Unite a început să recomande tuturor procedeul prin care un ac este introdus în tumoarea, a cărei temperatură este scăzută prin oxigen lichid, într-un circuit închis la minus 170 de grade Celsius. Procedeul are și un alt avantaj enorm, deoarece pe lângă rata ridicată de succes a uciderii tumorii în urma înghețării, se înregistrează și o rată redusă a îmbolnăvirilor repetate, deoarece o tumoare înghețată nu mai ajunge la metastază. În același timp, procedeul este necomplicat, iar intervenția unică și încheiată rapid nu le creează deloc dureri pacientelor în timpul efectuării ei. În afară de urma puncției, nu rămân cicatrici și nu mai sunt necesare nici chimioterapie, nici radioterapie. Există însă o restricție, nu pot fi tratate cu acest procedeu decât tumori de cancer mamar cu o dimensiune de maxim 1,5 cm. Firma cu sediul în Cezarea, în Israel, lucrează momentan asidu în vederea tratării și înghețării tumorilor mai mari. Mai scrie revista Știri din Israel. Și aș vrea să închei rubrica Lumea pe scurt de astăzi cu un verset din Epistola către Evrei, capitolul 10, versetul 37. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Așa scrie. Iar în Evrei, capitolul 10, scrie să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Deci Hristos va veni. Cel ce vine, vine și nu va zăbovi. Foarte puțină vreme. Lucrurile acestea au fost scrise cu aproximativ 2000 de ani în urmă. Și atunci autorul epistolei către evrei spunea foarte puțină vreme. Gândiți-vă că au trecut aproximativ 2000 de ani de atunci. Oare cât de aproape suntem acum de venirea Domnului Iisus Hristos, dacă pentru autor 2000 de ani au fost foarte puțină vreme? Oare cât de aproape suntem noi acum? Apoi este vorba și despre încredere, o încredere de nezguduit. Scrie să nu vă părăsiți. Aceasta este o acțiune din partea noastră. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră, deci să nu ajungeți la descurajare, să nu vă gândiți, ei, poate Hristos nu mai vine, poate a uitat, poate nici măcar nu există Dumnezeu. Să nu vă părăsiți încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Așadar, aveți nevoie de răbdare. Ca să poți ajunge la răsplătire după ce ai încredere, ai nevoie de răbdare și ai nevoie să împlinești, ca după ce ai împlinit voia lui Dumnezeu, să capeți ce a fost făgăduit. Deci premiul chemării cerești, promisiunea pe care Dumnezeu ne-o face, cununa neprihănirii pe care o vom primi în ziua aceea din mâna judecătorului celui drept, din mâna Domnului, o vom primi dacă nu ne părăsim încrederea. Dacă așteptăm cu răbdare și împlinim voia lui Dumnezeu, primim marea răsplătire. Iar cel ce vine, Hristos, va veni și nu va zăbovi. Așteaptă-L pe Hristos din toată inima. Poate astăzi, poate la noapte, poate mâine, poate peste 2000 de ani. Când noi vom fi deja de mult timp oale și ulcele, dar Hristos va veni și îl vom întâlni. Iov spune, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Vino, Doamne Iisuse Hristoase!